Doom Spiro Gol.
Καλημέρα σε όλους, μια καλημέρα με ιδιαίτερο τόνο στη φωνή, ευνόητο ιδιαίτερο τόνο στη φωνή, σε μια συμβολική ημέρα για την ελληνική κοινωνία, σε μια συμβολική ημέρα για τη σκέψη μας. Doom Spiro Gol, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζής στην παραγωγή της εκπομπής. Συμβολική ημέρα πριν και μετά, πρέπει να το πω, από πολιτικές, από κομματικές προτιμήσεις. Πρώτα απ' όλα είναι πηξίδα για τη στάση ζωής μας. Ημέρα υπενθύμησης της ανάκτησης της δημοκρατίας και όπως κάθε αγαθό, έτσι και η δημοκρατία όπως και κάθε άλλο αγαθό χρήζει την έξοδο από τον στενό προσωπικό μικρό κόσμο. Αυτό έγινε τότε. Και επιτρέψτε μου, ήμουν 7 χρονών παιδί, το 1973, θυμάμαι την ένταση των γεγονών του Πολυτεχνείου, διαμόρφωνα την άποψη για τα κοινωνικά μεγέθη και αλήθεια το γεγονός του Πολυτεχνείου ήταν σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την παιδική σκέψη, την διαδικασία ενηλικίωσης. Ήμουν 7 χρονών. Από τότε τα γεγονότα αυτά έχουν χαράξει ακριβώς τη στάση, έχουν χαράξει τη στάση ζωής μου, την οπτική γωνία απέναντι στα πράγματα. Η ευχή είναι πραγματικά παρόμοιες ικανές αφορμές όπως οι επέτειες του Πολυτεχνείου να συμβάλλουν για την εκτόνιση αρχικά και μετά τον καθαρισμό από την, δεν θα κρύψω λέξεις, από την σαπίλα στις ανθρώπινες σχέσεις της κοινής καθημερινότητας. Όταν μάχεσαι ως λαός και καταφέρνεις ανάκτηση δημοκρατίας, όταν συμπράττεις για παρόμοια αγαθά όπως είπα πριν, τότε λοιπόν οφείλεις απέναντι στην ίδια προσπάθεια, απέναντι στον ίδιο τον εαυτό σου, απέναντι στην προσπάθεια που έκαναν οι προηγούμενες γενιές, να εξομαλύνεις την καθημερινότητά σου. Βλέπετε, φεύγω από πολιτικά και κομματικά μεγέθη, δεν τα φοβάμαι, θα μπορούσα να μιλήσω και για αυτά, αλλά η σημερινή περίπτωση έχει σαφέστατη αντανάκλαση, αυτό εννοώ, στην κοινή καθημερινότητα. Και το πρώτο μου, η πρώτη δημοσιογραφική αναφορά που έχει έμεση πλην σαφέστατη σχέση με το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κάτι που αφορά το Ολυμπιακό Στάδιο. Μην σας ξενίζει. Δεν είναι αδόκιμη προσέγγιση που κάνω, θα καταλάβετε τι εννοώ. Θυμίζω ότι προκλήθηκε θέμα μετά αρχικά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι προβλέπεται να προκληθεί διεθνής διαγωνισμός ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του στεγάστου Καλατράβα, με τα επικείμενα βελτιωτικά έργα να είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν αλλά και πόση χρονική διάρκεια θα έχουν στο ΆΚΑ. Τέθηκε λοιπόν θέμα ασφάλειας του Ολυμπιακού Σταδίου. Το Ολυμπιακό Σταδίο, όπως όλα τα μεγάλα έργα, είναι φτιαγμένα και από την υλοποιήθηκαν και από το πολλές φορές πενιχρό εισόδημα των πολιτών αυτής της χώρας. Θα περίμενε λοιπόν κανείς από τότε που τέθηκε το θέμα. Ήταν τον προηγούμενο μήνα που τέθηκε το θέμα της επάρκειας της στατικότητας του Ολυμπιακού Σταδίου να έχουν κινητοποιηθεί επαρκώς θεσμικοί παράγοντες, πολιτικοί υπεύθυνοι του αθλητισμού, βεβαίως οι διοικούντες στο Ολυμπιακό Στάδιο, για να διευκρινίσουν και να στείλουν μια σαφέστατη διαβεβαίωση προς τους πολίτες, οπαδούς που θα πάνε στο γήπεδο, αλλά και τους πολίτες που δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο και παρακολουθούν το θέμα, και προς όλους αυτούς πρέπει να υπάρχει σαφέστατη εξήγηση για το συγκεκριμένο θέμα, ότι το Ολυμπιακό Στάδιο είναι ασφαλές. Υπόθηκε αυτό, αλλά με άτονες, θα τις έλεγα, θα τις χαρακτήριζα, δηλώσεις από αξιωματούχους και όχι μόνο, καθησυχαστικές δηλώσεις που δεν έχουν την επάρκεια που απαιτεί η υγιή σκέψη. Η υγιή σκέψη απαιτεί την ασφάλεια του φορολογούμενου πολίτη που θα πάει, Παύλα Οπαδού, που θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο να δει το παιχνίδι. Βεβαίως απαιτείται και από τον ίδιο να σεβαστεί τη δημόσια περιουσία, την όποια δημόσια περιουσία, και να μην σπάσει καθίσματα ή να μην βρωμήσει κοινόχρηστους χώρους. Να σεβαστεί λοιπόν αυτό το οποίο ο πατέρας του, ο προγονός του, έφτιαξε μέσω της, της φορολογίας. Και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πράγματι το Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν είναι εντάξει για να συνεχίζουν να φιλοξενεί πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Και αναρωτιέται κανείς, τι περιμένουμε? Περιμένουμε νεότερο ατύχημα? Περιμένουμε ανθρώπινη απώλεια? Περιμένουμε τραυματισμό κάποιου για να σπεύσουμε και πάλι κατόπιν εορτής σε αυτή τη χώρα? Είναι μια παθογένεια της Ελλάδας να σπεύσουμε κατόπιν εορτής, να διορθώνουμε τα προβλήματα τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μελλοντικά όπως και παλιότερα σε άλλους κοινόχρηστους χώρους? Πραγματικά δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει διδοθεί η διευκρίνηση που είναι ισότιμη με βεβαιότητας, ότι η στατικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου είναι επαρκής, είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Υπήρξαν παρόμοιες διαβεβαιώσεις οι οποίες δεν πείθουν. Βεβαίως και ό,τι μόλις ανέφερα έχει απόλυτη σχέση με το πνεύμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και της επετείου που τιμούμε, καλούμαστε να τιμήσουμε σήμερα. Όταν αναφερόμαστε σε δημοκρατία, σε ανάκτηση δημοκρατίας με αφορμή και το γεγονός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αυτό συνεπάγεται, να το πω πολύ απλά, καθαρές κουβέντες, συνεπάγεται αξιόπιστες συμπεριφορές στο όνομα μιας υγιούς καθημερινότητας. Σε κάθε περίπτωση, πολλά τα μηνύματα της σημερινής ημέρας καλούμαστε να τα λάβουμε. Μετά από αυτό το συγκλονιστικό άκουσμα, να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα. Φιλανδία-Ελλάδα λοιπόν. Έχω πάει στη Φιλανδία σε δημοσιογραφική αποστολή στο Τάμπερε πριν από 30 χρόνια και είναι ένας ιδιαίτερος λαός, μια ιδιαίτερη χώρα. Θέλω να τονίσω την αθλητική συνείδηση, ειδικότερα των Φιλανδών, γενικότερα των Σκανδιναβών, την οποία την έζησα, εκεί την αντίκρισα πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό δεν είναι μια απλή αναφορά προς ενημέρωση όλων εσάς που δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει σε αυτές τις κοινωνίες. Είναι και κάτι που προαναγγέλει την στάση των Φιλανδών απέναντι στο σημερινό παιχνίδι. Η εθνική ομάδα τους δεν έχει βαθμούς, 0 βαθμοί στον όμιλο της εθνικής, αλλά θα πάνε στο γήπεδο για να δουν το παιχνίδι, για να στηρίξουν την ομάδα τους. Έχουν μια διαφορετική στάση απέναντι στα πράγματα οι Φιλανδοί. Με είχε εντυπωσιάσει και την έχω βεβαιώσει από τότε μέχρι σήμερα μέσω του ρεπορτάζ αυτή την αθλητική συνείδηση των Φιλανδών. Κορυφαίο άθλημα εκείνο το χόκεϊ. Αναδύθηκαν Ευρωπαίοι πρωταθλητές. Κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα οι Φιλανδοί στο χόκεϊ. Στο χόκεϊ επιπάγου και εθνικό σπορ εκτός του χόκεϊ είναι ο στίβος. Θυμάμαι και συνεχίζεται αυτό να συμβαίνει. 6 ώρα ήταν Σάββατο στο Τάμπερε με τη θερμοκρασία κοντά στο 0 Και θυμάμαι πολλούς να βγαίνουν από τα σπίτια τους στις 6.30 σε 7 η ώρα το πρωί, ήταν τη Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω, για να τρέχουν μαζί με τα παιδιά τους στο όνομα της ανάγκης για καλή υγεία, πολύ απλά, για ευεξία. Και αυτό δεν συμβαίνει κατά τόπους, δεν είναι εξαίρεση. Αυτός είναι ο κανόνας. Και το σκέφτομαι με ιδιαίτερο τρόπο ενώπιση του παιχνιδιού, γιατί θα πάνε στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης. Το αντίθετο, έχουν αποκλειστεί ήδη η Φιλανδία, η εθνική ομάδα τους. Αλλά θα πάνε για να δουν το παιχνίδι ως κάποιοι, ως πολίτες που αγαπούν τον αθλητισμό. Ακούγονται πολύ εξειδανικευμένα όλα αυτά. Ακούγονται ξένα προς τη δική μας σκέψη. Είναι πραγματικά ξένα προς τη δική μας σκέψη. Αλλά είναι μια απτή κοινωνική πραγματικότητα. Είναι η απτή στάση ζωής των Φιλανδών. Και όλα αυτά τα λέω χωρίς διάθεση εξειδανίκευσης της κοινωνίας τους. Έχουν και γίνει τα δικά τους προβλήματα. Η φάση των ομίλων του Nations League, σε κάθε περίπτωση, πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής. Έχει ήδη σχηματιστεί μέρος της εικόνας, τόσο για την τελική φάση της διοργάνωσης, όσο και για τα μπαράζ προβιβασμού και υποβιβασμού μεταξύ των λιγκών που μετέχουν, ας τις πούμε έτσι. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια ήταν χθες στο Άμστερνταμ μεταξύ της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας. 4-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ουγγαρία. Νικητές οι Οράνια για τον τρίτο όμιλο της πρώτης της Λίγκας Α. Οι Ολλανδοί ήταν στην πέμπτη αγωνιστική ισόβαθμη με τους Μαγιάρους και με καλύτερη διαφορά τερματών. Όποια από τις δύο ομάδες θα νικούσε θα ακολουθούσε στα προημιτελικά τη διοργάνωση στη Γερμανία, που έχει ήδη σφραγίσει στο εισιτήριό της, όπως και αυτό έχει κάνει και η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Τελικοί νικητές οι Ολλανδοί, Ολλανδία-Ουγγαρία 4-0, εκείνοι προκρίθηκαν. Ο όμιλος ο δικός μας πρακτικά έχει κριθεί, καθώς θεωρείται πραγματικά ακραίο το σενάριο να μην νικήσει η Αγγλία την Ιρλανδία στο Wembley. Η Ελλάδα παίρνει τη δεύτερη θέση, κάτι που δεν αλλάζει ό,τι και αν συμβεί στη Φιλανδία, και μπαίνει στην κληροτίδα της επόμενης Παρασκευής, 22 Νοεμβρίου, για τα play-off ανόδου στην Λίγκα Α, League A, αγγλιστή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έχει αποδειχθεί πως έχει και ο τρίτος όμιλος της δεύτερης λίγκας, όπου η Αυστρία, η Νορβηγία και η Σλοβενία μάχονται για την άνοδο, αλλά μία εξ αυτών θα αναγκαστεί να δώσει play-off για να παραμείνει στην κατηγορία. Οι Αυστριακοί, βλέπετε, έχουν δυνατότητα να προκριθούν αυτόματα αν σήμερα νικήσουν εντός έδρας στη Σλοβενία. Σε περίπτωση ήττας όμως, ισοπαλίας ή ήττας, η Νορβηγία θα τους προσπεράσει με νίκη επί του Καζακστάν, που ήδη έχει υποβιβαστεί. Υπάρχει η πιθανότητα τριπλής ισοβαθμίας στους 10 βαθμούς, τότε η Νορβηγία θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, με τη δεύτερη θέση να κρίνεται στη διαφορά τερμάτων, όπου η Σλοβενία έχει σαφές μειονέκτημα απέναντι στην Αυστρία. Επιτρέψτε μου μια ιδιαίτερη αναφορά στον ίδιο όμιλο, γιατί κατά το κοινό λεγόμενο είναι ο πιο ενδιαφέρον όμιλος. Προπονητές και παρατηρητές από πολλές γωνιές της Ευρώπης έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο όμιλος, τον οποίο προανέφερα, είναι ο πιο ενδιαφέρον όμιλος. Παίζεται κατά το κοινό λεγόμενο καλό ποδόσφαιρο και το ενδιαφέρον συντηρείται αμύωτο μέχρι το τέλος. Σημαντικό ήταν και το παιχνίδι της Τουρκίας με την Ουαλία, το 0-0 χθες στην Κεσάρια. Ουσιαστικά ήταν ντέρμπι. Οι Τούρκοι νίκησαν, προκλήθηκαν απευθείας στην Λίγκα A, στη League A, και θα εξασφαλίσουν και εξασφάλισαν την πρόκριση για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ντέρμπι ήταν και το Σουηδία-Σλοβακία, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο νικητής πήρε δώρο την αυτόματη πρόκριση στη Λίγκα Β. Θέλουμε σήμερα την νίκη, πριν και μετά από, από τους λόγους που υπαγορεύει η βαθμολογία. Τη θέλουμε για μια στοιχειώδη, έστω και δεν είναι αδόκιμος ο χαρακτηρισμός, μια στοιχειώδη αυτοεπιβεβαίωση μετά την ήττα με την Αγγλία. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα με την Αγγλία δεν είναι παραλογό να χάσεις από τους Άγγλους. Η στάση σου όμως απέναντι στο ίδιο παιχνίδι ως εθνική ομάδα ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την αξία σου. Αυτή η παθητικότητα, το είπα και χθες σε υψηλούς τόνους, αυτή η παθητικότητα των παιχτών δεν συνάδει με την αξία της ομάδας. Άρα χρειαζόμαστε σήμερα το πετυχημένο αποτέλεσμα. Θέλουμε ένα φινάλε, χαρούμενο φινάλε κατά το κύριο λεγόμενο, για να πούμε σε αυτούς μας ότι ήταν μια κακή παρένθεση και μπορούμε να συνεχίσουμε, και αυτό δεν είναι θεωρητικό. Υπάρχουν απτά επιχειρήματα για να πει κανείς ότι αυτή η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, με προπονητή του Γιοβάνοβιτς, έχει προοπτική. Είναι το χάρισμα των παικτών, είναι οι ικανότητες των παικτών που με σωστή διαχείριση μπορεί να αποδώσει. Σε κάθε περίπτωση στις 7 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ελσίνκη, Φιλανδία-Ελλάδα. Θέλουμε να δείξουμε λοιπόν διαφορετικό πρόγραμμα, να βγάλουμε αντίδραση, και είπα και πριν ότι αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Ελπίζουμε σε ένα στραβοπάτημα των Άγγλων που είχε και φαντάζει απίθανο συμβεί απέναντι στους Ιρλανδούς, για να κλέψουμε εμείς την πρωτεία του ομίλου. Πολλά έχουμε δει να συμβαίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σήμερα το βράδυ. Επιπλέον η εθνική ομάδα, η δική μας εθνική ομάδα, θέλει να σταματήσει, να βάλει τελεία και παύλα σε μια παράδοση, κακή παράδοση, καθώς σε 8 παιχνίδια στη Φιλανδία η ελληνική ομάδα δεν έχει νικήσει ποτέ. Μετράμε 3 ισοπαλίες με το ίδιο σκορ, 1-1 την περίοδο 66-67, την περίοδο 90-91 και την περίοδο 2014-2015, και έχουμε 5 ήττες, 78-79 με 2-1, 94-95 με 5-1 ήττα, το 2001 με 2-0 και 1-0 επίσης στη σεζόν 2018-19. Έχουμε όμως και μια μεγάλη νίκη. Αναφέρθηκα πριν βεβαίως με σοβαρό λόγο στην ανάμνηση του Πολυτεχνείου. Παιδί ήμουνα όταν μεγαλύτερος βέβαια σε ηλικία, το 1978, χωρίς αρχείο, προσπαθώ να ανακαλέσω την μνήμη μου και να επιβεβαιώσω ότι δεν γέρασα τόσο πολύ, αλλά θυμάμαι έντονα γεγονότα κοινωνικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Είναι ένα παιχνίδι προκληματικά παγκοσμίου κυπέλλου, προκληματικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πρέπει να ήταν, το 1980, το ευρωπαϊκό πρωταθλήματος, όταν νικήσαμε τους Φιλανδούς 8-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όσα είπα πριν, οι αποτυχίες που είπα πριν αφορούν τα παιχνίδια που έχουμε δώσει επί φιλανδικού εδάφους, για την ακρίβεια επί φιλανδικού αγωνιστικού χώρου. Τότε πιαλκή τα Παναγούλια στο τιμόνι της Εθνικής, είχαμε νικήσει 8-1 τους Φιλανδούς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πραγματικά ένα κύμα τους είχε παρασύρει. Μια εθνική ομάδα με ιδιαίτερο χάρισμα. Γαλάκος, μαύρος στην επίθεση. Δελικάρης στο κέντρο. Τι άλλο να πω. Δούμε σφυροκόλλο με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και χθες η Εθνική Ομάδα των Νέων δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 3-0 από το Μαυροβούνιο. Στο γήπεδο του Όφη έγινε το παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι της, στο πλαίσιο του 8ου προκριματικού ομίλου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παικτών κάτω των 19 ετών. Αντίθετα, και πραγματικά στέλνουν αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον οι παιδες, η Εθνική Ομάδα των Παιδών. Είχαμε μιλήσει με τον Βασίλη Παπαδάκη πριν από 2 εβδομάδες, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Παιδών. Τον κάλεσα για να τα πούμε και σήμερα. Ζήτησε συγγνώμη, χωρίς να πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, γιατί έχει προπόνηση αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα των Παιδών. Θα μπορέσει να μας μιλήσει. Αλλά όμως χθες στη Ρουμανία η Εθνική Ομάδα των Παιδών νίκησε 3-0 την Εθνική Ομάδα του Αζερβαϊτζάν και έκανε. Ήταν παιχνίδι στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για παίκτες κάτω των 17 ετών. 3-0 λοιπόν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 6ου ομίλου. Εκεί ανήκει η εθνική ομάδα, εκεί αγωνίζεται η εθνική ομάδα στο δεύτερο όμιλο. Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα των παιδών με τις δύο νίκες έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στη δεύτερη προγραμματική φάση. Τα γκολ, ο Ιωάννου στο 47 λεπτό με σούτ από τη μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, εδώ στο προβάδισμα. Και στο 51 το λεπτό ο Σουβλατζής με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0. Και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καπέλας στο 71 λεπτό. Στο όλο παιχνίδι του ομίλου, Ουγγαρία-Ρουμανία 0-0. Και φεύγω από την αγωνιστική διάσταση της παρουσίασης των παιδών για να πω, είδα εκτενή στιγμιότυπα του χθεσινού παιχνιδιού. Ελλάδα-Αζερβαϊτζάν 3-0. Μου άρεσε πολύ η στάση τους, η συμπεριφορά τους, η αμοιβαιότητα που επέδειξαν στο χθεσινό παιχνίδι. Που σημαίνει και δεν θέλω να αναδείξω χωρίς επιχειρήματα την τεχνική ηγεσία, τον Βασίλη Παπαδάκη, τον προπονητή της ομάδας. Αλλά μας το είπε και ο ίδιος εδώ πριν από 2 εβδομάδες, ότι αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αξιοποιήσω το ταλέντο που υπάρχει των παικτών για να παράγουμε παίκτες, να δημιουργήσουμε παίκτες που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα των ανδρών μελλοντικά, αλλά παράλληλα επιχειρώ να δώσω υγιή ερεθίσματα στους πολίτες του μέλλοντος. Ήταν η έκφρασή του πριν από 2 εβδομάδες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και με αφορμή τα ίδια λόγια, έβλεπα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα εκτενή στιγμιότυπα από το παιχνίδι απέναντι στο Αζερβαϊτζάν και πραγματικά διέκρινα οριμότητα αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία των παικτών. Είπα πριν για την στάση μας ως κοινωνία, θα την πω έτσι, ως αρχές, ως κοινωνία γενικότερα, απέναντι σε γεγονότα όπως η απουσία στατικότητας του Ολυμπιακού Σταδίου. Δεν υπερβάλλω αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Τονίζω με έμφαση το ίδιο γεγονός ότι δεν έχει αποσαφινιστεί η επάρκεια, όπου επάρκεια η ασφάλεια του Ολυμπιακού Σταδίου σε εγκατάσταση, παρά μόνο με καθησυχαστικές δηλώσεις που δεν πείθουν. Και γιατί είναι γεγονός με ιδιαίτερη σημασία, γιατί αναζητούμε ακριβώς αυτή την αξιοπιστία, ας την πούμε έτσι, στην δημόσια ζωή. Και έφτασε μία είδηση, δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα τα μεγέθη, αλλά όμως προσέξτε, οι Γάλλοι συνεχίζουν εδώ και μέρες να λένε τι, ας μάθουμε να αυτοπροστατευόμαστε. Και το λένε για μετά τα επεισόδια στο Stade de France, στο 0-0 με το Ισραήλ, έγιναν επεισόδια λοιπόν, το οποίο θα λέει κανείς ότι ήταν και εύλογα αναμενόμενα, αν όχι εύλογα, όχι σκληρή λέξη το εύλογα για επεισόδια, αναμενόμενα ήταν τα επεισόδια, αφού υπήρχαν οι Ισραηλινοί απέναντί τους στις πύρινες ημέρες που αφορούν το Ισραήλ διεθνώς. Αλλά οι Γάλλοι είχαν προετοιμαστεί για να αποφύγουν τα επεισόδια, δεν το κατάφεραν στο βαθμό που ήδη επιθυμούσαν. Και όλα αυτά συνέβησαν ενώ το Stade de France, θυμηθείτε, ήταν σχεδόν άδειο, αλλά τα επεισόδια δεν αποφεύθηκαν. Το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ισραήλ είχε χαρακτηριστεί, θυμίζω επίσης, υψηλού κινδύνου και οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Και μετέδωσαν και χθες, μέρες μετά, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μερίδα Ισραηλινών οπαδών επιτέθηκε προς τους Γάλλους στις εξέδρες, γροθοκοπώντας ορισμένους εξ αυτών. Γιατί, αναρωτιούνται. Γιατί να μην μπορέσουμε να μπλοκάρουμε, είναι η δική τους έκφραση, να σταματήσουμε τα χέρια που απλώθηκαν για να χτυπήσουν πολίτες της Γαλλίας. Είναι δικές σου αυτές οι εκφράσεις. Θέλω να πω ότι το αναζητούν. Έγιναν τα επεισόδια, τα οποία ευτυχώς δεν πήραν μεγαλύτερη έκταση, αλλά από την μία, λέει κανείς, ευτυχώς δεν πήραν μεγαλύτερη έκταση, από την άλλη κατανοεί αυτή την συνείδηση των Γάλλων. Ήταν περιορισμένη σε έκταση τα επεισόδια, παρόλα αυτά αναζητούν μέρες τώρα πώς θα αποφύγουν και τα μικρής έκτασης επεισόδια σε μελλοντική παρόμοια συγκυρία. Βέβαια με αμυγός αγωνιστικό πρόσημο οι Γάλλοι καυτηριάζουν την εθνική της ομάδα, γιατί ήταν κακή, δεν μπορούσε να νικήσει το Ισραήλ. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα και έδωσε το πρώτο βαθμό στους Ισραηλινούς αυτή η ισοπαλία και άφησε δεύτερη τη Γαλλία. Στον ίδιο όμιλο να θυμίσω ότι η Ιταλία νίκησε 1-0 στο Βέλγιο και έκλεισε θέση στους 8 του Nations League. Μαζί τους θα είναι και οι Γάλλοι, αφού μετά την ήττα από τους Ιταλούς οι Βέλγοι έμειναν τρίτοι και είναι αν δεν χάσουν με 3 γκολ την τελευταία αγωνιστική από το Ισραήλ ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους της εθνικής μας, και τα λέω όλα αυτά γιατί είναι πιθανή αντίπαλοι της εθνικής μας στα μπαράζ ανόδου στη μεγάλη κατηγορία. Να το επαναλάβω. Μαζί τους λοιπόν, μαζί με Ιταλούς και Γάλλους, θα είναι μαζί τους θα είναι και οι Γάλλοι λοιπόν, αφού μετά την ήττα από τους Ιταλούς οι Βέλγοι έμειναν τρίτοι και είναι αν δεν χάσουν με 3 γκολ την τελευταία αγωνιστική από το Ισραήλ ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους της εθνικής μας ομάδας στα μπαράζ ανόδου στη μεγάλη κατηγορία. Εκεί θα παίξουν οι τρίτοι της πρώτης με τους δεύτερους της δεύτερης λίγκας. Και αναφέρομαι σε παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν 20 και 23 Μαρτίου του 2023. Να πω εδώ ότι για μια θέση στα Final Four της πρώτης κατηγορίας της ίδιας διοργάνωσης θα γίνουν διπλά παιχνίδια μπαράζ μεταξύ των δύο πρώτων από κάθε όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Και βέβαια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλάμε για τις ίδιες διοργανώσεις, το Nations League και το Conference League, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα των παιχνιδιών, είναι και η αναγκαιότητα ύπαρξης των διοργανώσεων. Αυτές οι διοργανώσεις είναι, το έχω πει και άλλοτε, είναι προσωπική άποψη, αλλά συνηγορούν με την δική μου άποψη και αξιωματούχοι ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σε όλη την Ευρώπη, είναι ανέτιες διοργανώσεις. Είναι διοργανώσεις που έγιναν κυρίως για να ελκύσουν τους σπόνσορες και να μπουν χρήματα στα ταμεία των διεθνών ομοσπονδιών. Και μαζί μου συμφωνεί, το έχουμε πει και άλλοτε, έχουμε κάνει ρεπορτάζ αυτήν εδώ την εκπομπή, συμφωνούν και οι επαγγελματίες, μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο γενικότερα, οι οποίοι μέσω του συνδικαλιστικού φορέα τους, αλλά και μεμονωμένα, φωνάζουν κατά το κοινό λεγόμενο «δεν αντέχουμε». Δεν έχουμε φτάσει, το βιολογικό ρολόι μας έχει φτάσει στα όρια του, δεν έχουμε δυνάμεις για να ανταποκρινόμαστε σε αλληπάλληλες αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός των συνόρων των χωρών όπου αγωνιζόμαστε, αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες των χωρών μας. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα λέει κανείς, γιατί αναμένονται και νεότερες διατυπώσεις. Αυτό λέει το ρεπορτάζ που έκανα εγώ τόσο σε κατατόπους ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές κοινωνίες τελευταίες ημέρες, όπου απίθυνα την ερώτηση, θα υπάρξουν νεότερες διατυπώσεις από παίκτες που είχαν διαμαρτυρηθεί και παλιότερα για τον αυξημένο αριθμό των αγωνιστικών υποχρεώσεων? Και μου είπαν ναι, τον δεχόμενο ανοιχτό και αναμένεται. Η FIFA είπε, τόνισε με ανακοίνωσή της πριν από 10 ημέρες ότι δεν έχουν δίκιο οι παίκτες, αλλά μπορούν να ανταποκριθούν και είναι μελετημένο, είναι έκφραση της FIFA, της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αυτό, και της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επέλεξαν ένα κοινό χαρακτηρισμό, ότι είναι μελετημένο το πρόγραμμα το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν ποδοσφαιριστές και δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους, όπως οι ίδιοι λένε. Υπάρχει απάντηση και οι γιατροί, οι προσωπικοί γιατροί ποδοσφαιριστών αλλά και οι γιατροί των ομάδων έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και λένε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα αναμενόμενα, προσέξτε την έκφραση και τη λέξη, τα αναμενόμενα προβλήματα τραυματισμών των ποδοσφαιριστών που έχουν αιτία τον αυξησμένο αριθμό των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι ρήξεις χιαστών, δεν είμαι γιατρός, είναι επιχείρημα γιατρών ομάδων αλλά και εθνικών ομάδων, θεωρούν τη ρήξη χιαστών ο αριθμός της, του ίδιου του τραυματισμού είναι υπερβολικός σύμφωνα με τους γιατρούς αυτούς τα τελευταία δύο χρόνια. Η ρήξη χιαστών λοιπόν, η ύπαρξη ρήξη χιαστών είναι απόδειξη, επαναλαμβάνω, η ίδια λέξη είναι δήλωση γιατρών, συλλόγων και εθνικών ομάδων, είναι απόδειξη ότι το βιολογικό ρολόι των ποδοσφαιριστών έχει φτάσει, αν δεν έχει ξεπεράσει, τα όρια του.
Λευτεριά, λευτεριά, σχίζει δαγκάνη τους ουρανούς το στέμα σου, το φως σου χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές όταν σε παρομοιάσουν με το πορτρέτο του Dorian Gray. Λευτεριά, λευτεριά, σε νοσταλγούνε μακρινά βασιρήμαγμένοι κήποι όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη. Σαν έπαθλο του αγώνα και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λύπη. Λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου.
Χθες έλαβε ένα τηλεφώνημα εδώ μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής από φίλους ακροατές, μια παρέα ακροατών. Τους ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν απόδειξη ότι πολλοί από εσάς έχετε διαμορφώσει συνείδηση και κριτήριο, υγιές κριτήριο. Αναφέρομαι στα αθλητικά πράγματα της χώρας. Και μου έκαναν μια συζήτηση, μου έκαναν νήξεις για την αστάθεια των συλλόγων, των ομάδων στο φετινό πρωτάθλημα και μου είπαν ότι πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στο χειρισμό του έμφυσκου δυναμικού από διοικήσεις και προπονητές. Τους απάντησα ότι πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στην απουσία των δομών ενός οργανισμού. Ανέφερα πριν τα δεδομένα άλλων ποδοσφαιρικών κοινωνιών του εξωτερικού και εκεί υπάρχει τεχνοκρατική πραγματικά αντιμετώπιση του αθλητισμού. Ο αθλητισμός στη σύγχρονη εποχή έχει ξεφύγει από τα αθώα, τα στενά αγωνιστικά πλαίσια, ακριβώς τονίζω τη λέξη αθώα, την αθώοτα άλλων εποχών. Και έχει περάσει, είναι μια ανθυρή επιχείρηση και αυτό υποχρεώνει τόσο ομάδες όσο και ομοσπονδίες στην αντιμετώπιση του αθλητισμού ως μια κοινωνική πραγματικότητα. Και κάθε κοινωνική πραγματικότητα έχει πολλές διαστάσεις εκτός από τις προφανείς. Έχει σαφέστατες οικονομικές διαστάσεις, έχει διαστάσεις που αφορούν την υγεία των αθλούμενων. Τους απάντησα και το λέω και τώρα και σε εσάς ότι για τις ομάδες, τις ελληνικές ομάδες, ακόμα και σε αυτό το αγωνιστικό πρωτάθλημα μπορεί να τους το προσάψει κανείς, γιατί βλέπουμε πέρσι και φέτος ένα πρωτάθλημα που δεν έχει μειωμένο ενδιαφέρον όπως το παρελθόν. Υπάρχουν ομάδες που διεκδικούν, περισσότερες από μια ομάδα που διεκδικούν τον τίτλο. Υπάρχουν ομάδες που ανεβοκατεβαίνουν στη βαθμολογία. Υπάρχει γενικότερα ένα ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναιρεί την ανάγκη να πούμε ότι ξοδεύτηκαν γύρω στα 50 εκατομμύρια συνολικά για ακριβούς ποδοσφαιριστές. Μα για ακόμα μια φορά σε η λεγόμενη επιτελής των ΠΑΕ, αντί να ετοιμάσουν όσο νωρίτερα γινόταν το εμψυχο δυναμικό τους για τις ευρωπαϊκές και μη υποχρεώσεις, υποχρέωσαν τις ομάδες να παίξουν, θυμηθείτε, στα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια με τις περσινές περίπου ενδεκάδες τους, και αποτέλεσμα κανείς δεν πέτυχε τον αρχικό στόχο του. Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Champions League, ο Παναθηναϊκός εκτός Europa League, η ΑΕΚ εκτροχιάστηκε, έμεινε εκτός Ευρώπης γενικώς, αλλά και ο Ολυμπιακός που δεν είχε προβλήματα με τα καλοκαιρινά προκριματικά, δεν αξιοποίησε το χρόνο που είχε για να σχεδιάσω καλύτερα γίνονταν την ομάδα του. Είναι και αυτό πραγματικά όχι ένδειξη, μια απόδειξη της απουσίας, απλά θα το πω, προγραμματισμού. Και όλα αυτά ενώ η ευρωπαϊκή παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινωνία περιμένει το ημιαυτόματο offside. Βλέπω στον ευρωπαϊκό τύπο διατυπώσεις για την αναγκαιότητα ύπαρξης ή όχι του μέτρου που θα συντείνει, θα βοηθήσει την εξασφάλιση μεγαλύτερης δικαιοσύνης εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι μια προχωρημένη τεχνολογία πραγματικά που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί πάντως όχι με τους τόνους τους οποίους αντιμετωπίζουμε εμείς το ημιαυτόματο offside. Εδώ το καλωσορίζουμε γιατί έχουμε πρόβλημα μεγάλο με την δικαιοσύνη εντός αγωνιστικών χώρων και πόσο μάλλον τα αυτή συνεπάγεται επεισόδια και πολλές φορές βία επεισόδια. Τότε θέλουμε την εξασφάλιση της αγωνιστικής δικαιοσύνης. Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται η εφαρμογή, και αυτό το διατυπώνουν και στελέχη των μέλη των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών κοινωνιών, αλλά το έχουν πει και Έλληνες στελέχη ομάδων που αναζήτησαν, όποια αναζήτησαν τα δεδομένα του ημιαυτόματο offside. Πρόκειται λοιπόν για μια πανάκριβη εφαρμογή του 1 εκατομμύριο ευρώ, προς την οποία τρέχουμε στα τυφλά, αναρωτιέμαι, για να τη βάλουμε στην ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας. Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν θα ήταν αναγκαία η ύπαρξή του λόγω του VAR, που ούτως ή άλλως αποκατέστησε την απονομή δικαιοσύνης σε μεγάλο βαθμό, αν όχι σε ολικό βαθμό. Είναι πρόσθετο μέτρο το ημιαυτόματο offside, χρειάζεται? Πόσο μάλλον όταν συνεπάγεται παρόμοιο κόστος, ή χρειάζεται να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την αξιοπιστία της πράξης μας, για να είναι αποτέλεσμα η δικαιοσύνη χωρίς την ύπαρξη παρόμοιων εξεζητημένων, ας τα πούμε έτσι, τεχνικών μέσων? Αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται μια άλλη στάση ζωής. Είδατε, δεν συγκρίνω ανώμια μεγέθη. Σε στάση ζωής αναφέρθηκα στην εκκίνηση της σημερινής εκπομπής με αφορμή το συμβολισμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και αυθόρμητα ανέφερα την ίδια έκφραση, στάση ζωής, και το αντίκρισμα των πραγμάτων, τη στάση μας απέναντι στα πράγματα, τις κοινωνικές πραγματικότητες, σε περισσότερες αφορμές στη σημερινή εκπομπή, για να αποδειχθεί ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου, αυτό πριν και μετά από όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, πριν και μετά από πολιτικές προτιμήσεις, πριν από τις ψήφους, όποια ψήφο ρίχνει σε όποια κάλπη ο καθένας από εμάς, αυτό το οποίο υποδεικνύει, δεν θα πω προτείνει, υποδεικνύει η επέτειο του Πολυτεχνείου είναι η αλλαγή της τάσης ζωής μας. Η εξυγίανσή της, πολύ πολύ απλά. Η αμφιβερότητα, ο ορισμός της αλληλεγγύης. Η έξοδος από το στενό μικροκοσμό μας για ένα, θα το πω απλοϊκά, για ένα κοινό καλό. Σας εύχομαι με χαρούμενη Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ελεμέζης ρύθμισε τον ήχο, η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.
Yeah.